عسى الشيخ محمود دولد الجبل لان وليت ويك وتاميت وكباقي سوى الجل
Swahili ya Sauti Amerika ikiwajia kutoka moja kwa moja hapa Washington DC. Assalamu alaikum pena msikilizaji popote pale ulipo. Karibu basi hapa studio, mimi ni Abdul Shakur Abud.
Na mimi naitwa Mkamiti Kibayasi. Tunakukaribisha katika matangazo yetu ya jioni leo Jumanne tarehe 6 mwaka 2022, ni Disemba 6. Matangazo haya yanasikika kupitia redio zetu shirika ikiwemo Radio Free Africa RFA ambayo inasikika kote nchini Tanzania na kanda nzima maziwa makuu kupitia masafa mafupi. Radio Citizen inayosikika kote nchini Kenya. Vile vile tunapatikana kupitia mtandao wetu voaswahili.com.
Basi mpendwa msikilizaji, kati ya ripoti za kuandalia hii leo ni mkutano wa wiki moja kutafuta amani Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo unamalizika mjini Nairobi, na moja hapo makubaliano ni kurudi kwa wakimbizi nyumbani.
Mambo ya vikundi ambavyo vimetoka katika nchi zingine, mambo haya sasa tumewasilisha kwa viongozi wa Afrika Mashariki waweze kushikilia kuhakikisha ya kwamba kila nchi iweze kuishi na kuongea na watu wao warudi makwao.
Na katika taarifa nyingine ni kwamba nchini Tanzania kundi la wanawake limeunda bendi ya wanawake pekee ili kuweza kuzalisha mapato pamoja na kujitegemea.
Wanawake wengi tunafanya vitu lazima wanaume wawepo na sisi ndio tuweze kufanya vitu tofauti. Lakini baadaye nilipopata wazo nikasema tunaweza tukafanya sisi wenyewe wanawake kama wanawake watupu.
Basi hizo ni vidokezo za ripoti zetu tulizokuandalia katika matangazo yetu haya ya nusu saa. Matumaini utakuwa pamoja nasi hadi mwisho wa matangazo. Lakini kwanza hebu Mkamiti Kibayasi tusomee taarifa habari.
Idara ya usalama ya Russia FSB imeomba kukamatwa kwa mawaziri wawili wa Ukraine. Mahakama moja mjini Moscow imeliambia shirika la habari la AFP baada ya vyombo vya habari vya serikali kusema wamewashutumu kwa kukiuka haki za kulinda mipaka ya Russia. Russia ilisema mwezi Septemba ilitoa mikoa minne nchini Ukraine ambayo vikosi vyake vilidhibiti kwa sehemu tu baada ya kufanya kile kilichosemekana ni kura maoni katika majimbo muhimu ya Donetsk na Luhansk upande wa mashariki na Zaporizhia na Kherson upande wa kusini. Msemaji wa mahakama ya Moscow aliliambia shirika la habari la AFP kwamba wachunguzi wa FBS waliomba kukamatwa bila kuwepo kwa naibu waziri mkuu Iriana Vereshchuki na naibu waziri wa mambo ya nje Emine Zaparova. Mahakama haikuthibitisha mashtaka hayo kwa shirika la habari la AFP, lakini shirika la habari la serikali ya Russia RAA Novosti liliripoti kwamba watu hao wanatuhumiwa kwa kukiuka haki ya kulinda mipaka ya Russia. Viongozi waandamizi wa kisiasa wa Ukraine akiwemo Rais Volodymyr Zelensky wamesafiri kote nchini humo ikiwa ni pamoja na mikoa ambayo Moscow ilidai kuinyakua licha mapigano yanayoendelea. Rais wa China Xi Jinping atawasili nchini Saudi Arabia Jumatano kwa ziara ya siku tatu, ikiwa ni ya kwanza katika taifa lenye kusafirisha kwa wingi mafuta ghafi duniani tangu mwaka 2016, vyombo vya habari vya serikali ya Saudi Arabia vimeripoti Jumanne. Ziara hiyo itajumuisha mkutano wa kilele wa pande mbili utakaoongozwa na Mfalme Salman wa Saudi Arabia na kuhudhuriwa na mwanamfalme Mohammed bin Salman, mtawala mkuu wa ufalme huo, shirika rasmi la habari la Saudi Arabia limeripoti. Xi, mkuu wa taifa la pili kwa uchumi mkubwa duniani, pia atahudhuria mkutano wa kilele na viongozi kutoka Baraza la Ushirikiano la Mataifa Sita ya Ghuba na mazungumzo yatakayokutanisha viongozi kutoka kwingineko Mashariki ya Kati, shirika la habari la serikali limesema. Kuwasili kwa viongozi huyo wa China kunatokea sambamba na mvutano mkubwa kati ya Saudi Arabia na Marekani kuhusu masuala kuanzia sera ya nishati hadi usalama wa kikanda pamoja na haki za binadamu. Hilo ni pigo la hivi karibuni kwa ushirikiano huo wa miongo kadhaa lilikuja mwezi Oktoba wakati kambi ya mafuta ya OPEC Plus ilipokubali kupunguza uzalishaji kwa mapipa milioni 2 kwa siku, hatua ambayo ikulu ya White House ilisema ni sawa na kuungana na Russia juu ya vita vya Ukraine. Wapiga kura wa jimbo la Georgia leo Jumanne wanatarajiwa kuamua mchuano wa mwisho wa kiti cha baraza la Senate hapa nchini Marekani, wakichagua kati ya senator wa chama cha Democratic Raphael Warnock na mchezaji wa zamani wa football ya Marekani wa chama cha Republican Herschel Walker katika duru ya pili ya uchaguzi. Uchaguzi wa leo unakamilisha kampeni za wiki 4 zilizoshuhudia wimbi la wanasiasa na fedha kutoka nje ya jimbo hilo pamoja na kuongezeka mashambulizi ya masuala ya kibinafsi. Duru hiyo ya pili ya mwaka huu huko Georgia haina umuhimu mkubwa ikilinganishwa na mbili za mwaka 2021, wakati ushindi wa Warnock na mwenzake wa chama cha Democratic huko Georgia, John Ossoff, walipowapatia Democrats udhibiti wa Senate. Matokeo ya kinyang'anyiro cha Jumanne yataamua ikiwa Democrats wana wingi wa moja kwa moja wa viti 51 kwa 49 vya Senate au kudhibiti baraza hilo kwa viti sawa 50 kwa 50 kutokana na kura makamu rais Kamala Harris. Uchaguzi huo wa duru ya pili unaleta mapambano makali kati ya Warnock, senator wa kwanza mweusi wa jimbo hilo na kiongozi mwandamizi wa kanisa la Atlanta ambako Martin Luther King Jr. alihubiri, na Walker, nyota wa zamani wa mpira wa football wa chuo kikuu cha Georgia na mwanasiasa chipukizi ambaye anaungwa mkono na rais wa zamani wa Marekani Donald Trump. Bunge la Indonesia limeidhinisha mswada wa sheria unaohusiana na kanuni mpya ya masuala ya jinai ambayo inapiga marufuku mtu yeyote katika nchi hiyo kuwa na uhusiano wa ngono nje ya ndoa, ambayo wakosoaji wanasema ni pigo kubwa kwa haki za msingi katika taifa hilo lenye Waislamu wengi. Mswada huo ulioidhinishwa na vyama vyote 9 vya kisiasa unaleta mabadiliko makubwa katika kanuni za masuala ya jinai nchini humo. Abdul Shakur Abud anaisoma taarifa kamili.
Mageuzi katika kanuni ya masuala ya jinai tangu wakati wa koloni Holanzi yamekuwa kijadiliwa kwa miongo kadhaa nchini Indonesia. Makundi ya kutetea haki za binadamu yamekuwa yakilalamika dhidi ya mageuzi hayo ya kilani ukandamizaji wa haki za kiraia na uhuru wa kisiasa, pamoja na kuelekeza sheria za nchi hiyo kufuata itikadi kali za kidini. Miongoni mwa mabadiliko hayo ni kanuni kuhusiana na kufanya ngono nje ya ndoa. Mtu yoyote atakayepatikana na hatia kufanya ngono nje ya ndoa atahukumiwa kifungo cha hadi mwaka mmoja jela chini ya sheria mpya itakayoanza kutumika baada ya miaka 3 kufuatia kuidhinishwa na Rais Joko Widodo. Baadhi ya vifungu vya mabadiliko vinavyozusha utata mkali ni kuhusu kuishi pamoja kwa wapenzi wawili kabla ya ndoa, na wakiwa katika hali hiyo wataweza kupatiwa kifungo cha miezi 6 jela. Wakosoaji wanaiona sheria hiyo kama ni mbaya kwa haki za binadamu na pigo kubwa kwa utalii na uwekezaji. Makundi kadhaa ya kutetea haki za binadamu hasa za vijana yalikusanyika nje ya bunge mjini Jakarta kupinga mswada huu wa sheria ulipokuwa unajadiliwa. Inatarajiwa kwamba makundi haya yatafikisha mashtaka mahakamani kupinga sheria hiyo.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa Washington DC. Kampuni ya taifa ya nishati nchini Libya imewasihi washirika wake wa kigeni wa mafuta na gesi kuanza tena utafutaji na uzalishaji siku ya Jumanne, ikiwahakikishia usalama umeanza kuimarika kwa kiasi kikubwa baada ya mapigano mapema mwaka huu. Tawala hasimu mashariki na magharibi zimekuwa zikigombea madaraka tangu mwezi Machi katika mvutano ambao umedumaza juhudi za Libya za kuongeza pato kwa kiasi kikubwa, ikiwa ni majibu kwa ongezeko la mahitaji ya Ulaya ya mafuta na gesi si ya Russia. Shirika la taifa la mafuta linatoa wito kwa makampuni ya kimataifa ya mafuta na gesi ambayo yamesaini mikataba ya utafutaji na uzalishaji wa mafuta na gesi ili kuondoa makampuni waliotangaza, kampuni hiyo ilisema katika taarifa. Hatua hii ya kisheria inayaruhusu makampuni kujiondoa yenyewe kutoka katika majukumu ya kimkataba kwa kuzingatia mazingira yaliyo nje ya uwezo wao. Kutiwa saini kwa makubaliano ya awali na utawala wa kijeshi wa Sudan na raia kumesifiwa sana na jumuiya ya kimataifa, lakini wengi ndani ya Sudan wanautazama kwa mashaka makubwa. Sudan, moja nchi maskini zaidi duniani, imegubikwa na misukosuko mikubwa tangu mkuu wa majeshi Abdel Fattah al-Burhan alipofanya mapinduzi ya kijeshi mwezi Oktoba mwaka jana na kuvuruga kipindi cha mpito kuelekea utawala wa kiraia. Unyakuzi huo wa madaraka ulikuja miaka miwili na nusu tu baada ya maandamano makubwa mitaani kulishinikiza jeshi kumuondoa madarakani mtawala wa muda mrefu Omar al-Bashir. Wengi walithubutu kuamini kuwa mpango wa kushirikiana madaraka ungehakikisha uhuru na kutoa haki, lakini mapinduzi hayo yalizima matumaini hayo na kuchochea wafadhili kusitisha ufadhili na kuzidisha mgogoro wa kiuchumi uliodumu kwa muda mrefu. Jeshi la walinzi wa mapinduzi la Iran limewakamata watu 12 wanaodaiwa kuwa wanachama wa kundi lenye uhusiano na Ulaya linalotuhumiwa kupanga vitendo vya kuhujumu uchumi nchini humo, shirika la habari la Tasnim limesema. Jamhuri hiyo ya Kiislam imetikiswa na zaidi ya miezi miwili ya kile inachokiita ghasia mbaya ambazo inasema zimechochewa na Marekani, washirika wake na makundi ya upinzani yenye makao yake makuu nchi za kigeni. Ghasia za mitaani zilizuka katikati ya mwezi Septemba baada ya kifo cha Mahsa Amin, mwanamke mwenye umri wa miaka 22, raia wa Iran mwenye asili ya Kikurdi, akiwa chini ya ulinzi wa polisi wa maadili mjini Tehran.
Naam, asante sana Mkamiti kwa taarifa ya habari. Na sasa habari yenye uzito jioni ya hii leo ni inatupeleka huko Nairobi, ambako mkutano wa wiki moja wa kutafuta amani wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo uliofanyika Nairobi kiongozwa na Jumuiya ya Afrika ya Mashariki umemalizika, na leo umekubaliana juu ya utaratibu wa kuwezesha kuachiliwa kwa wafungwa wasiokuwa na hatia za uhalifu pamoja na kujumuishwa kwa makundi mbalimbali katika utekelezaji wa miradi ya serikali. Mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera anatuarifu kwamba rais wa zamani wa Kenya mpatanishi Uhuru Kenyatta ameyataka makundi ya waasi kutoka nje kuondoka DRC na kurejea nchini mwao.
We are not saying we have completed everything, but we have managed to achieve some milestones.
Baada ya kutibuka kwa kikao cha mwisho cha mazungumzo haya Jumatatu, kutokana na sintofahamu iliyojiri wakati Secretariat ya Jumuiya Afrika Mashariki ilipochelewesha malipo ya washiriki na wajumbe wengine, hatimaye mazungumzo haya ya wiki moja yanayohusu mchakato unaolenga kutafuta suluhu la kudumu kwa hali ya usalama ya muda mrefu mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo chini ya mwenyekiti wa Rais Mstaafu wa Kenya Uhuru Kenyatta imekamilika Jumanne.
Kwa hivyo wale nilikuwa naongea juu yao ni wale wa Secretariat ya Afrika Mashariki, sio serikali ya Kongo, kwa sababu hii ni process ya Afrika Mashariki.
Wajumbe ambao wanajumuisha wawakilishi wa serikali ya Rais Felix Tshisekedi, baadhi ya makundi yenye silaha mashariki mwa DRC, viongozi wa kijamii, mashirika ya kiraia, wahanga wa machafuko na wadau wengine husika kutoka nchini humo wamekubaliana kuhusu kuundwa kwa kamati inayojumuisha pande husika ili kurahisisha kuachiliwa kwa wafungwa wasiokuwa na historia ya hatia za uhalifu au kuhusika katika manyanyaso dhidi ya raia. Serikali ya Rais Tshisekedi imekubali kuandaa mkutano kati ya maafisa wa serikali na wakazi wa wilaya ya Maniema kujadili utaratibu wa kushirikisha jamii zinazoishi eneo hilo kunufaika na kiwanda cha madini wilayani humo. Rais mstaafu wa Kenya Uhuru Kenyatta, msuluhishi na mwenyekiti wa mchakato wa Nairobi ulio na lengo la kupigia pondo juhudi zilizofikiwa kwa kusaini mkataba wa Luanda wa kusitisha mapigano mashariki mwa DRC, ameeleza kuwa yapo makubaliano yaliyofikiwa kuondosha makundi ya wasi yanayotoka nchi za kigeni.
Mambo ya vikundi ambavyo vimetoka katika nchi zingine, mambo haya sasa tumewasilisha kwa viongozi wa Afrika Mashariki waweze kushikilia kuhakikisha ya kwamba kila nchi iweze kuishi na kuongea na watu wao, warudi makwao. Warudi makwao na watulie makwao, wawache Kongo na amani yake.
Wakati ikitarajiwa kufanyika kwa mikutano inayofuata mwezi Januari mjini Goma na Bunia kutathmini maendeleo ya makubaliano hayo na kuanza mahusiano katika ajenda ya amani ya kati na muda mrefu, Bwana Kenyatta amewakumbusha wajumbe kufahamu thamani ya amani, akisisitiza kuwa kujitolea kwao kwa nchi yao kutakuwa na manufaa zaidi. Katika mfumo wa upokonyaji na usalimishwaji wa silaha kutoka kwa makundi ya wasi, maafikiano yamewekwa kwa makundi ya silaha kupitia utaratibu wa serikali kujumuishwa kwenye jeshi la taifa punde tu Rais Tshisekedi atakapotoa tamko rasmi kwa umma na kuweka utaratibu ufao kwa makundi yatakayokuwa yamesalimisha silaha. Lakini je, mapendekezo ya mkutano huu yanaweza kutekelezeka kwa kiasi gani wakati mazungumzo haya yamefanyika pasipo kuhusishwa kwa kundi la waasi la M23? Profesa Chacha Nyaigoti Chacha, mfuatiliaji wa diplomasia katika ukanda wa nchi za maziwa makuu, anaeleza.
Nafikiri ilionekana labda bayana kwamba kuyaleta makundi kwa sasa hivi bado wataendelea kulumbana na kubishana. Kwa hivyo ni vizuri kushauriana kwanza ili mstakabali huo uonekane na kubainika na tuweze kupata njia ambayo hayo makundi yataweza kuhusishwa katika kutafuta suluhu ya amani katika nchi ya DRC.
Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Na ripoti nyingine inatupeleka huko Rwanda, ambapo serikali ya Marekani imeomba kwa mara nyingine taifa jirani la Rwanda na DRC kusimamisha msaada wake wa kundi la M23 kwa mara moja kwa ajili ya usalama mashariki mwa Kongo na kuacha taifa hilo kuendelea na mazungumzo huko Nairobi kwa ajili ya amani. Oscar Malivika anatuletea ripoti zaidi kutoka Goma.
Serikali ya Marekani kupitia ubalozi wake hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeomba taifa la Rwanda kusimamisha kwa haraka msaada wowote kwa kundi la wasi wa M23 ambao wameendelea na mapigano mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na mpaka sasa kuchukua vijiji, miji kadhaa wilayani Ruchuru, Kivu Kaskazini. Ubalozi wa Marekani Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo umekutana na viongozi wa mkoa vile vile wa kijeshi mjini Goma kuhusu tatizo la M23.
The United States was one of the first countries to...
Marekani ilikuwa moja ya nchi za kwanza kusema wazi kwa umma na vile vile faragha kwamba Rwanda lazima isitishe kuwapa msaada M23. Tumerudia kusema hili tena mbele ya umma na kwenye faragha, na hata jana waziri wa mambo ya nje Anton Blinken alizungumza na Rais Paul Kagame na alimwambia tena kuwa lazima aache kuwasaidia M23. Tunafanya kazi kwa karibu sana na serikali ya DRC kuhakikisha kuwa maslahi yetu ya pamoja yanawekwa mbele, ambayo ni kutafuta amani kwenye nchi hii.
Ubalozi wa Marekani umesema kwa sasa umetoa msaada wa dola za Marekani milioni 500 kwa serikali ya Kongo katika miradi mbalimbali katika wizara ya afya na vile vile katika usaidizi wa wananchi wa Kongo wanaokimbia mapigano ya kivita mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa wanaoteswa na M23 ambao hivi sasa watasaidiwa na hema 1017 kwa familia 1040 zinazopatikana Kanyaruchinya kaskazini mwa mji wa Goma, ambako wakazi wapitia hali ngumu na mbaya kutokana na vita vya M23. Wakati huo huo, Sauti ya Amerika imetembelea kambi moja ya Kanyaruchinya wilani Nyiragongo kaskazini mwa mji wa Goma, ambao wakazi huwapitia hali ngumu na mbaya ya kimaisha na kushuhudia ukosefu wa chakula, hema, matibabu, huku wengine wao ambao ni wanawake na watoto wakiwa na matatizo ya kiafya.
Tunateseka manake hapa, tangia tufike hapa tunamaliza kwa mwezi na juma mbili, hakuna bashe, hakuna chakula, maake tuisha teseka hapa.
Kitu gani mnaweza omba serikali ifanye kwa ajili yenu?
Maake itupatie chakula na bashe, kama haiweze vile ipiganishe turudie kwetu basi, tuisha teseka.
Mimi nalalaka hako mie, mamangu na watoto wetu wawili, tu manake vula sai na nyesha tunakosa wenye tuko nje hapo. Nilikuwa na mkubwa wangu wa kwanza mwetu, yeye alikufia maende vita naye hataba kumuzika kali wakiatu kule tu munji.
Maelfu ya wakimbizi wa ndani wanaokimbia vijiji vyao waendelea kuomba amani irudi mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ili waweze kurudi manyumbani mwao na kuendelea na maisha yao ya kawaida. Hoser Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Na mwapenda wasikilizaji, kama kawaida sasa tunaelekea huko Qatar, ambapo bila shaka mchuano wa kombe la dunia unaendelea. Hispania na Morocco inaonesha kwamba huenda wakamaliza dakika 95 za kawaida, ambapo hawakuna mtu mmoja amepata bao. 0-0 wanaingia katika kipindi cha ziada, lakini nampisha hapa Idi Ligongo atuarifu zaidi yatakayoendelea katika kombe la dunia.
Karibu Qatar 2022, wakati hivi sasa michezo ikiwa inaendelea ya 16 bora kukamilisha lile jedwali ili kuelekea katika robo finali zitakazoanza siku ya Ijumaa. Cristiano Ronaldo anaingia uwanjani leo hii na timu yake ya taifa ya Ureno kukabiliana na Uswisi, akiwa na dongi nono kibindoni la klabu ya Al Nasri ya dola milioni 200 kama mshahara wake ya klabu hii ya Saudi Arabia. Wadadisi wa mambo wanasema kuelekea kwa Ronaldo Saudi Arabia kutamuondoa katika ramani ya soka la ushindani barani Ulaya. Lakini hayo ya kijiri, inaelezwa kwamba kumetokea hali ya sintofahamu katika kambi ya Ureno. Mengi zaidi huyu hapa ni Sande Simba Shomari ambaye yuko Qatar kufuatilia michuano ya kombe la dunia.
Tumeibuka mambo kwenye kambi ya Ureno, ambapo washabiki wa timu hiyo wanadai kwamba hawataki Ronaldo awepo kwenye mechi ya leo. Anataka kocha amchukulie hatua, asimpange Ronaldo. Kulikoni? Kulikuwa kunazungumzwa kwamba wameona video ikisambaa kwenye mtandao Ronaldo jinsi alivyokasirika wakati alipotolewa kwenye mechi yao na Korea ya Kusini. Alitolewa dakika za mwisho kubadilisha mchezaji mwingine, lakini yeye mwenyewe alipoulizwa amesema kwamba hakutoa maneno ya matusi kwa kocha, lakini alikuwa anasema kwa sababu ya msema mchezaji wa Korea ya Kusini ambaye alimfanyia kitendo kibaya wakati anatoka kwenye mechi hiyo. Lakini kwa hakika kocha wa timu hiyo alipoongea na waandishi wa habari ameulizwa kuhusu hilo, amesema yeye haangalii mitandao. Yeye anaangalia mechi, yeye anaangalia mazoezi yake, hana habari mtandao na simu. Lakini kitu ambacho amezungumza ni kwamba swala la Ronaldo kweli lipo, kweli linajadiliwa kwenye kambi yake, na anasema wanalimaliza wenyewe kwa wenyewe ndani ya kambi ya timu hiyo.
Asante sana Sande Shomari. Baada ya kufanya karamu ya magoli na kuonyesha kutawala mchezo kwa kiwango kikubwa dhidi ya Korea Kusini, wachambuzi wa soka wanaionya Brazil kuwa makini kuelekea mchezo wake dhidi ya Croatia katika robo finali ya kombe la dunia. Brazil ilitandika Korea Kusini goli 4-1 katika mchezo ambao haukuwa na ushindani kwa upande wa Brazil. Sasa itakipiga na fundi wa soka Luka Modric, ambaye jana pia aliongoza timu yake kufuzu robo finali dhidi ya timu yenye ubishi ya Japan katika mchezo wa kwanza wa kombe la dunia uliokwenda kwenye muda wa nyongeza na matuta. Mara ya mwisho timu hizi kukutana katika jukwaa hili ilikuwa ni mwaka 2014 katika mchezo wa ufunguzi wa kombe la dunia, ambapo Brazil ilifunga Croatia jumla ya goli 3-1. Lakini hata hivyo, katika miaka ya hivi karibuni Croatia imekuwa moja ya timu zenye kiwango cha juu na uzoefu wa michuano ya kombe la dunia. Brazil na Croatia zitakutana Ijumaa kusaka tiketi ya nusu finali, ukiwa ni mchezo wa kwanza kabisa wa robo finali ya kombe la dunia la 2022. Ni hayo tu kutoka hapa, mimi ni Idi Ligongo.
Leo katika dunia ya wanawake tunaelekea huko nchini Tanzania, ambako katika jiji la Dar es Salaam tunaelezewa kwa wanawake wamezua gumzo baada ya kujikusanya na kuunda bendi ya dansi ili kukabiliana na changamoto za maisha. Kupitia bendi hiyo inayojulikana kama Bahati Female Band, wanawake hao wameweza kuwafikia watu wengi zaidi, huku wakianza kuona mafanikio katika safari yao ya kimaisha. Mwandishi wetu George Njogopa anatupasha zaidi.
Kibao hicho ni sema vionjo unavyoweza kuvisikia pindi unapovinjari katika kumbi za starehe, kwenye sherehe na hata katika shughuli maalum za kiserikali, ambako utastaajabu ya Musa kuona walioko katika jukwaa ni wanawake watupu wakipromosha muziki wa dansi na pengine hata wa maadhi mengine. Hili ni kundi la muziki wa dansi lililojulikana kwa jina la Bahati Female Band, na kama unavyosikia jina lake, linaundwa na wanawake watupu ambao wanatofautiana kwa rika, lakini wote wanania moja ya kushangaza ulimwengu kwa namna wanavyoweza kuendesha shughuli za muziki kwa kutumia vipaji vyao bila kutegemea wanaume. Kwa nchini Tanzania, hili ndilo kundi la kwanza kusema kweli ambalo mzizi yake imejikita jijini Dar es Salaam, lakini cheche za kazi zao zimekuwa gumzo karibu katika kona mbalimbali ya nchi ya Afrika Mashariki. Katika hali ya kawaida ilikuwa nadra sana na tena ni vigumu kupata kuona kundi la muziki wa aina hii likiundwa na watu wa jinsia moja, kwani hata katika muziki wa taarabu ambako kwa asili unatawaliwa zaidi na wanawake wengi, wanaume nao pia huchangia katika kuunda makundi ya muziki wa aina hii. Kwa hivyo, kwa nini wanawake hao wenye bashasha na mvuto wa kisanii waliamua kujikusanya pamoja na kuunda kundi lao wenyewe? Pili Maguza ni msimamizi wa kundi hilo, anasema wakati mwingine safari yenye mafanikio hahitaji kujiuliza mara mbili mbili, bali kinachotakiwa ni kujitosa katika kutekeleza kile kilichoko moyoni.
Wanawake wengi tunafanya vitu lazima wanaume wawepo na sisi ndio tuweze kufanya vitu tofauti. Lakini baadaye nilipopata wazo nikasema tunaweza tukafanya sisi wenyewe wanawake kama wanawake watupu. Pia hiyo ilichangia kuona pia mbona hamna kitu tofauti. Kwa hiyo kwenye kutafuta tofauti ndio nikapata wazo hilo la kuanzisha bendi ya wanawake.
Bendi ambayo pia inaundwa na wanawake wenye ulemavu tayari imekuwa gumzo kubwa na kivutio cha wengi, na bila shaka inatuma ujumbe duniani kwamba wanawake sio tu kwamba wanahitaji kuwezeshwa, bali pia wakiwemo wenyewe wanaweza. Kama anavyosema kwa mara nyingine pili, ndoto ya kukusanyika pamoja na kuendesha shughuli za muziki sasa inaonekana kuwa na mafanikio makubwa.
Tunashukuru Mungu kwa hapa tulipofikia kidogo, watu kwamba wanatujua asilimia chache ya watu, na huwa wanatusapoti kwa asilimia kubwa sana.
Vyombo vyote vya bendi, yani vitu kama gitaa, ngoma, kinanda pamoja na vikorombozo vingine, vyote hivyo vinaporomoshwa na wanawake wenyewe. Brigetta Richard ambaye katika bendi amejikita zaidi katika upigaji wa ngoma anasema kwamba kama inavyofahamika kidole kimoja kivunji chawa, ndivyo ilivyo kwa kundi lao ambalo wakati wote linaamini katika misingi ya uongozi bora.
Sisi kama Bad Female Band, msingi wetu sisi uko kwa viongozi wetu wanaotusimamia, kwamba kitu ili kidumu na kiendelee lazima kiongozi awe strong, awe shupavu na ajitahidi kudili na akili za watu wake anaoongoza.
Kuna maswali mengi yanaendelea kutanda vichwani mwa wengi kwamba kwa kiasi gani wanamuziki hawa wanawake wameweza kufikia mafanikio haya, hasa kwa kuzingatia kwamba wakati mwingine lakini wana majukumu makubwa ya kutunza na kulea familia majumbani mwao. Kwa mara nyingine pili, anasisitiza kwamba kundi hilo halione hilo kwamba ni tatizo katika kutekeleza majukumu yao.
Ndio kama nilivyosema, hii ni kazi kama kazi nyingine. Kwa hiyo huwa tunapangilia majukumu yetu ya nyumbani ya nyumbani, ya kazini ya kazini. Kwa hiyo kuna majukumu ambayo yani tunajua kabisa kutenganisha.
Jambo linaloleta tofauti pekee kwa kundi hili sio tu kwamba linaundwa na wanawake pamoja na wasichana pekee, lakini kuwepo kwa watu wenye ulemavu ni karata nyingine ambayo ndiyo sababu inaoleta msisimuko wa kundi hili. Wenye ambao wanashirikiana bega kwa bega katika shughuli zote za kundi hili wanasema kwamba ulemavu wa viungo sio kwamba ni tiketi ya kujitenga au kutengwa na jamii, bali jambo la maana ni kujua kwamba bado unaweza kufanya mengi yanayoweza kuwashinda hata wale wenye utimilivu wa viungo.
Mimi ninaweza, na pia wenye ulemavu wengine wanaweza. Hii ulemavu sio sababu ya kusema kwamba mimi siwezi kitu.
Makala ya wanawake inatia nanga kwa leo, na iliyomulika shughuli zinazofanywa na wanawake katika bendi ya Female. Mpaka wakati mwingine na mara nyingine, ni Choo Chinjokopa.
Na asante sana George Njogopa kutoka huko Dar es Salaam. Na sasa turudi hapa studio, Mkamiti anatusomea muktasari wa habari.
Idara ya usalama ya Russia imeomba kukamatwa kwa mawaziri wawili wa Ukraine, mahakama moja mjini Moscow imeliambia shirika la habari la AFP. Wapiga kura wa jimbo la Georgia leo wanatarajiwa kuamua mchuano wa mwisho wa kiti cha baraza la Senate hapa nchini, wakichagua kati ya seneta wa chama cha Democratic Raphael Warnock na mpinzani wake kutoka chama cha Republican Herschel Walker. Rais wa China Xi Jinping atawasili nchini Saudi Arabia Jumatano kwa ziara ya siku tatu, ikiwa ni ya kwanza katika taifa lenye kusafirisha kwa wingi mafuta ghafi duniani tangu mwaka 2016. Mwisho wa muktasari wa habari kutoka hapa Washington.
Asante sana Mkamiti kwa niaba yako, na muendesha msimamizi wa matangazo Khadija Riami na mwongozo wa matangazo Said Hamdun. Mimi hapa ni Abdul Shakur Abud nikisema msikose kwa nasi wakati mwingine. Hadi hapo, kwa herini.